Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Началото на април е. Готвим се за празници, те предстоят и по този повод днешният ни брой е посветен на 4 сериала, които аз и Калина Станева ви препоръчваме. Нови, излезли, деца вика е са пресни от фурната. Имаме така прилична селекция, всяка една от нас избрала по два сериала. Започвам, останете с нас.
Радио София. Гласът на столицата. Киното и градът.
Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен вече Калина Станева. Здравей,
привет,
Калина.
Зузи.
Днешният ни брой, след като тя направи своето звездно участие в Радио Фокус, при нашия добър приятел и голям хуманист Благо Иванов за Adolescence. И ние говорихме за Adolescence.
И ние говорихме.
Разбира се, че Adolescence
е един... Но не толкова време.
Не толкова време, колкото Благо му отдели. Разбира се, че Adolescence е един от сериалите, които препоръчваме. Може би не за празници.
Не.
Със сигурност трябва да се подготвите, малко е хардкор. Но днешният ни брой всъщност е посветен на сериали, които препоръчвам. Сега предстоят почивни дни след две седмици и може да така да наваксате, както се казва, ако се пропуснали. Имаме 4 сериала. Аз съм избрала 2, Калина избрала 2.
Лошото е, че след Adolescence с почти сериали ми изглеждат глупави.
Чак пак. Но, това зависи от жанра.
Глупави е силна дума, но наистина това, което те много дигнаха летвата и просто всичко останало изглежда малко. Едното е ентертеймент, другото е просто
идея на изкуството, така да кажа. Така, но започваме с ентертеймент, един сериал, който Калина е избрала. За вас става въпрос за Белият лотос 3.
Да, Белият лотос си е абсолютен ентертеймент, въпреки че в сериала...
И то много хиперболизиран ентертеймент.
Хиперболизиран, много саркастичен, показваш така от една малко по-критична гледна точка разглезеното богато американско общество, което има възможността да си позволи семейно или не съвсем да отиде на почивка на някоя далечна за щатите дестинация. В първия сезон това бяха Хаваите, не толкова далечна за щатите. Втория сезон беше действо се развиваше в Сицилия, в третия е в Тайланд. Нали, така.
Много екзотично вече.
Навсякъде е екзотично, навсякъде е красиво. Те не спират да ядат тия хора и да пият. И ти да не си... Това друг път съм го казвала, да не се повтарям. Но наистина, ако не си добре заситен след вечерята, веднага искаш да почнеш да ядеш и да пиеш с тях. Не няма скариди около теб, но пак става. Както и да е. Въпросът е обаче, че за разлика от първите два сезона, които бяха разкошни. Винаги в началото имаме някакъв труп, който трябва да разбереме
кой е и труп, какво се случва.
Защото да, има други случаи, други сериали, които знаеме кой е убития, но трябва да разбереме кой го убил. А сега нищо не се знае и тази мистерия се разгръща в всичките там 7-8 епизода, колкото в случая мисля, че са 8, колкото е сериала, докато тук дори не става, нищо не е ясно. Имаме изстрел, чуваме в първия епизод и оттам нататък започваме да се запознаваме с персонажите в сериала, които както обикновено са забавни по някакъв начин с глупостта си, наивността си. Други са такива, на които много симпатизираш. Трети са палави и хем ти иска да ги удариш с нещо тежко, защото правят глупости. Хем от друга страна наистина събуждат детето в тебе и ти искаш да справиш пакости с тях. Поне при мен беше така. Но за съжаление, в този последен сезон на Белия лотос, на мен лично ми беше много по-бавен от първите два. И ако когато Белия лотос излизаш, го чаках нетърпение да се появи третия сезон и го препоръчвах на всички, сега бях малко така... Нали, пак заснете по невероятно добър начин красота, екзотика. Ти наистина се потапяш там. Толкова добре засне, че за малко, да се почувстваш се едно си.
Отишъл ти си в Тайланд, на
мен
лукса.
Мене си сипал няколко хиляди.
На лукса си ти, на лукса.
И си... усещаш, чуваш звуците на птичките, на маймуните, на всичко. Следиш действието и диалозите са невероятно остроумни и симпатични. Между другото, в този сезон ще видите сина на Арнолд Шварценегер, който прави много добра роля. Толкова успешно играе глупаво, разглезено от богатите си родители и момче, което обаче минава през своя катарзис в сериала, сега няма да издавам повече, и се променя и от една такава, нали, плоска, един плосък персонаж се задълбочава.
Човек е това.
Така че да, има, дори само заради него наистина се заслужава да го гледате. Другата актриса, която ми направи изключително изключително добро впечатление в този сезон е Ейми Луит, която е британка, която е много-много чаровна. Има един, така някой биха го сметнали за дефект на зъбите, че парите, предните и два
зъба са... Като човек с големи зъби, държа да кажа, и леко кривички, държа да кажа, че аз се радвам, че такива жени вече стават популярни, защото няма... Но ме ми се подиграваха в училище и на нея, доколкото
също,
разбрах.
Аз също имах криви зъби, слагах брекети, но при нея са наистина много изпъкнали предните два зъба, причина зайче. Буквално. И да. Тя разказа...
Мен сме наричали катерица.
А мен е морж. И също така, както минахме през периода на бодишейминга и на сега, всичката тази борба, сега за тит-шейминга ще си говорим. Тя точно това разказа в едно интервю, че било писнало някакви хора да коментират как трябва да си оправи зъбите.
Да,
вика, няма да си ги оправя.
На мен са ми го казвали също. Аз съм така...
Оставете ме на мира, да.
Добре, финални думи за Белия лотос,
като закрием
лотос, тази част.
Да, също толкова красив, с много интересни персонажи вътре, но ужасно бавно и мудно върви това действие и не се случва нищо до последния епизод. Почти смисъл. Има си ги диалозите, има си закачките, но някак си няма тази динамика на първите два сезона, съжалявам.
Особено втори, на мен втори ми е ужасно любим. Просто
да,
толкова много
история,
ми хареса.
И тази италианка, която играеше проститутка, която
отвеждаше,
завихраше около себе си толкова много неща и толкова много действия. А тук няма, бе, то просто едно бавно, имунно и ти, да се случи нещо. И този епизод не се случва. Почва си с кубешко си така.
Аз между другото смятам, че тук това, което ми направи впечатление още в първия епизод, когато го гледах, беше, че персонажите ми се сториха малко на фона на предния сезон.
Да, те може би не са толкова малко, трябва да ги преброим, но по-скоро не са толкова силни като, като присъствие и като, като взаимовръзка между тях и това, което им се случва. Те просто се гледат лошо в някакви моменти, разменят си реплики и е като една сапунка малко се развива действието.
То което... има сапунени елементи, да, Белия лотос, но по-динамични. Добре, yeah. Ще минем напред към други сериали. Стартирахме с Белия лотос 3. Вече целият сезон е наличен в Макс, така че може да гледате. Продължаваме след маничко една пауза и се връщаме. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Калина Станева. Днес ви препоръчваме нови сериали, които сме гледали и които вие може да изгледате деца вика на куп, ако имате желание.
Да, вече си излезли всичките им епизоди.
Да, вече си излезли всичко налично, което има, е излязло. Първи, втори, пети сезони. И всяка една от нас е направила по два сериала. Преди малко говорихме с Белия лотос 3, който Калина така тръшка с настървението, с което малко детенце тръшка шоколадова торта. Тя така харесва. Минаваме нататък с моя първи избор. Моя първи избор е с Кати Бейтс в главната роля и е завръщане към любимата ми... Едно от любимите ми неща в телевизията, а именно поредицата. Всеки епизод сам за себе си става въпрос за Матлок. Много малко хора се оказа, че са гледали Матлок и като кажа малко хора са гледали Матлок, имам предвид първия Матлок от 80-те години. Сериала Матлок е създаден от Дин Харгроув през 1986 година и разказва историята. Той е до някъде, то не е базирано, до някъде вдъхновен от изключително набираща популярност през 80-те години криминална мистерия. Това е пика на криминалната мистерия по телевизията. И освен това, така борави с елементи от много популярната книжна поредица, превърнала се в сериал през 60-те, Пери Мейсън. Историята в Матлок разказва за Бен Матлок, който е много така чешит, особен адвокат, който успява заедно с екипа си да разследва някакви престъпления. И накрая, подобно на оригиналната идея на Агата Кристи за аферата в имението Стайлс, да разнищи, да разкрие престъпника и убиеца, който изненада за зрителите, разбира се, в съдебната зала, като в финалната си реч. Така верния този принцип, стъпвайки на този принцип, се прави, не знам дали знаеш, много е модерно последък рибути да се правят. Да се прави рибут на Матлок.
Както направиха и на Пери Мейсън също.
Да, на Пери Мейсън направиха. Ти харесваш сериал, да се появи в Макс.
Доста като, добър.
Като вече това, което Макс направиха с и HBO с Пери Мейсън, е, че те решиха да обхванат арката на персонажа от самото начало. Мига, в който е бил детектив и мига, в който е става адвокат.
Да.
Защото оригиналните сериали, първите сериали, сериали, разказват просто отделни книги, които разказват отделни случаи. Тук обаче Матлок с Кати Бейтс разказва за Маделин Матлок, която е възрастна, тя е пенсионер и успява да си намери работа в много богата, хубава, известна адвокатска кантора, като така поддържаш адвокат и да помага на адвоката, на който асистира, всъщност да разследва престъпления. И някой би казал, че те са направили сериала е наличен мисля в Дисни, той е тяхна продукция, ако не се лъжа, и всъщност по Стар Крайм стартира. Всъщност, когато хората го видят, сигурно ще си кажат, те са направили адаптация на Матлок, ама с жена в главната роля. Да имаме бедно Матлок, имаме Мади Матлок, но ето тук плот твист, когнитивен дисонанс. Всъщност, Матлок с Кати Бейтс е мета-коментар на сериала на Дин Харгроув. Няма, той използва същата основа, но същата основа се използва, както казах, Матлок е базиран до някъде на Пери Мейсън, вдъхновен от него. За тази основа адвокат разследва престъпления, не е... Те не откриват топлата вода.
Да, да, Матлок се открива топлата вода. Ама това, че името е същото, също има някакво значение.
То е метакоментар към сериала. То има значение, но не искам да ви издавам защо има значение, защото ви разваля от това.
Добре,
той вече стартира в Стар Крайм, както казах, почти целият сезон е наличен и може да бъде гледан. А те са 11 епизод. Но, освен че сериала е, разбира се, поредица, във всеки отделен епизод ние имаме различен случай, който те разследват. Нещо се случва, някой убиват, някой го убират, нещо си там става, някаква мистерия. И разбира се, Кати Бейтс. Кати Бейтс е абсолютно вау. Смисля, тя е на 80 плюс 86.
Между другото, тя дълго време изглеждаше така доста пълничка.
Са
доста
отслабнала.
Аз почти не я познах. Тя
да,
отслабнала.
Чудесна форма. Чудесна форма е просто. Освен това, Кати Бейтс, смисъл човек, тя е чудовище на екран. Независимо кой гледа, е чудовище. И истината, че този сериал е изцяло подчинен на нея, на това тя да може да играе и тя да прави нещата, които иска, и всички други гравитират около нея. Абсолютно както трябва да бъде. Защото когато имаш такава звезда, и то не просто звезда, за да е звезда, защото тя е Меган Фокс е звезда, ама какво това не му изиграе една роля на живота и да зависи от това. Но Кати Бейтс е смазваща. Но основата на Матлок, разбира се, стъпва на стария сериал. Всеки епизод разказва различен случай, в който тя взима участие. Но де-факто в целият сезон има своя арка на по-голяма мистерия, която е свързана с името Матлок и всъщност неща, които се случват на базата на това. Препоръчвам Матлок като guilty pleasure, just for fun, feel good телевизия. Ето това е той. И на мен поредиците ми липсват от време на време. Това да можеш да гледаш епизод за епизод, някакви неща, независимо дали са мистерии, дали са драми, дали е каквото и да е, дали са комедии, зависи какъв жанр предпочитате. И просто да ти е готино да следиш някакво действие и след което да правиш някакви други неща.
Да.
Нали, трябва да има телевизия за всеки. Така че Матлок е моето първо предложение. Продължаваме нататък след минути с второто предложение на Калина, но за това след една пауза. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Тук съм с Калина Станева. Говорим за сериали, които ви препоръчваме. Защо ви ги препоръчвам? Защото идват празници, нали така? Идват почивни дни. 4 почивни дни са
кошмар. Да, и защото да са хората. Аз лично предпочитам да пътувам по празниците, но не винаги ми се получава. И
на мен не винаги ми се получава.
Година няма да ми се получи. Затова с удоволствие ще продължа да гледам сериали из разните платформи. Съжалявам, че някой от тях са вече приключили, въпреки че този, за който ще поговорим сега, за мое голямо удоволствие му предстои последния епизод на 10 април. Сериалът е...
Кажи го ти.
The Pit. The Pit или Ямата, буквално преведено, е игра на думи с името на града Питсбърг, където се развива действието в един сериал, създаден от част от хората, които са работили в небезизвестния дългогодишен сериал Спешно отделение, с
спешно
който ние
израснахме. Абсолютен култ.
Сериал, който аз едно време по Българската национална телевизия, когато общо нищо не се нямаше
за гледане.
Нямаше нямаш интернет, няма други телевизии, каквото ти подадат там.
Ти пусат БНТ и ти го гледаш.
И всъщност Спешно отделение беше сериал, който абсолютно за цялото семейство беше интересен. И баба ми го гледаше, и нашите го гледаха, и аз го гледах, и така. Не очаквах, че може да се направи нещо толкова успешно, както Спешно отделение. Между другото, аз, гледайки The Pit, от време на време се прехвърлях и на Спешно отделение, за да си го припомням и
също,
него.
The Pit е дело на Макс, той е в тяхната платформа и Спешно отделение мисля, че се намира там и може да се гледа.
Да, точно така. И двата сериала може да ги гледате паралелно, ако искате, както аз.
Ноа Уайли малко по-немолата, бъпак да, доста як.
Доста як. Да, всъщност Ноа Уайли, който в Спешно отделение, ако си спомняте, играеше един млад лекар, стажант, който подмятаха наляво и дясно горкия, но с много изразителна, много добре играеше накрая. Всъщност след над 10 сезона има Спешно отделение, ако се не лъжа. Всъщност той от най-младия актьор в екипа, предполагам и с най-малък хонорар е бил тогава и като най-неопитен, завършва като най-добре платения актьор на края на сезона.
Той мисля, че е един от малкото, които останаха до края.
Да, които остават в абсолютно всичките 10 на сезона на Спешно отделение. И години но Лайли продължава да работи доста успешно в киното и в телевизията, но тази му роля си остава емблематична за кариерата му. И заедно с Скот Гремио решава да създадат този сериал, успешно, който прича ужасно много на Спешно отделение, но с тази разлика, че ако е Успешно отделение, де всеки епизод разглежда една смяна, един ден в Спешното отделение, в Чикаго тогава, сега всеки епизод разглежда един час от смяната на тези лекари и изключително динамичен, отново пълен с много млади, тук се заложи повече на младия каст, на младите актьори, които също са влизат в ролята на стажанти или студенти по медицина, трета, четвърта година, на различни степени имат на развитие професионално, учат се в движение, понякога са малко безразсъдни, но това, което мога да кажа като общо мнение за сериала и което съвпада с мнението на критиците в Rotten Tomatoes и в IMDb, че всъщност сериала има много добри отзиви. 90% е одобрението.
Да, че има много висок.
Епизодите са 8 или 9 и всъщност той предстои да приключи ето сега на 10 април, така че ако не сте го гледали, имате време да наваксате преди последния епизод. Тук има един интересен...
Ще чакам последния епизод и така ще го
тръпвам. Така ли ще го гледам? Да, защото те го цедат по един епизод на седмица, аз жестоко се изнервим. Много е важно тук да подчертая, както правя една препратка към любимия ми напоследък сериал Adolescence, е, че още в първите епизоди те насочват общественото внимание към проблеми, свързани с подрастващите с тинейджери, а именно и това е един проблем, не само свързан с тинейджерите и подрастващите в щатите, съжаление той се разпространява в целия свят, а това е именно злоупотребата с наркотичното вещество фентанил, което е създадено преди 50-ти на години като по-около успокояващо и заместителна в морфина. То е в 50 пъти по-силен от хероина и изключително лесно да се предозира с него и в края да е фатален. Затова там още в първите епизоди в болницата постъпват младежи, които всъщност уж са взели фалшив ксанакс, което всъщност е друг проблем, с който се бори
особено в Америка. Да, защото антидепресантите и болко спокойващи там са сериозен проблем.
Антидепресанти там се предписват за добър ден. Обаче става така, че хората се пристрастяват към тях. Това, което е предписано по рецепта, не им стига и те започват да търсят странични и нелегални начини да се набавят с тези антидепресанти. Всъщност, нелегалното производство на антидепресанти много често включва въпросния фентанил вътре в състава си. Ти не знаеш, че той е там и си довиждане за отрицателно време. Има един антидот Наркан, с който се пробват, някой път успяват да спасят децата и не само, но не винаги той е наличен и не винаги е достатъчно навреме се стига до Спешното отделение. Важен е не само като начин на забавление, да наблюдаваш вътре отношенията в екипа, ще го спасат ли този човек или няма да го спасат, а и какво реално се случва в обществото и какво и проблемите дори на американското здравеопазване по някакъв начин.
А те имат много сериозни проблеми.
Така че сериала е много си тежи на мястото и се справили много добре. Следниците и адвокатската кантора на Майкъл Крайтън, който създава спешно отделение, по-скоро неговата вдовица, се опитват да съдят създателите на The Pit.
Четох за този случай.
Защото всъщност едва ли не те ги обвиняват това, че те повтарят едно към едно спешно отделение, само че съда отсъжда, че това е съвсем различен сериал. Да, развива се в болница, да, лекари са главните действащи лица, но е друг сериал и не успява да ги съдат.
А, така. Значи, Карина препоръчва да пит, между другото, нашия добър приятел Димитър Дринов също препоръча да пит преди някакво време. По същ, пак сантимент към спешно отделение, но казва, че е доста добре направен. Така че препоръчваме го и ние, и аз Ашко тръшна.
Само Ноа Уайли с тая брада, половината му лице го няма и цялата му експресивност, която, сме свикнали спешно значи, отделение.
Ноа Уайли с брада, аз вече мъжа, доста ме кефе, доста съм и секси, но Ноа Уайли не е създаден да си крие лицето.
Точно така, ето, не да съгласи се.
Добре, в последната част аз съм ви запазила един от любимите ми сериали за този сезон. Продължаваме след минути. Кеното и градът, аз съм Зузия Спарухова, до мен е Карина Станева. Говорим за нови, дет се вика, сериали, пресни, от фурната, топли, да, излезли.
Минахме през белия...
И брадата на Ноа Уайли.
Ужас.
Минахме през белия лотос. Говорихме за Мат Лок, който аз препоръчах, The Pit, в Макс, за който така Калина го похвали много. Сега време е да минем към нещо, което двете с тебе чакахме много дълго време.
Mm-hmm.
Неговият втори сезон вече е наличен. Изцяло да се гледа в Apple TV+. А става въпрос за Severance. Вторият сезон на Severance, Калина ми каза, че още не сме опитала се първите два епизода и леко се е възприяла.
Да, май даже до третия стигнах. Ами нещо и да вървеше ми бавно.
Бавничок.
По-бавничко от първия и честно казвам, два пъти заспивам, голям срам. Ще си го пуснам в някакъв по-ранен час на денонощието, за да не заспя и да ще го изгледам със сигурност, обещавам. Не съм разочарована, просто ми е бавен този сезон.
Влизаме в сезона на бавните сериали. Да. Ти каза също за Белия лотос. Сега, да. Severance 2 е бавен сериал, но аз си спомням, като започна да гледам Severance 1, също в началото ми беше едно такова... Какво става, нали? Ти докато разбереш, то първи епизод свършил.
Да.
Но, идеята на Severance, който е в копродукция на Бен Стилър, Адам Скот, Патриша Аркет, също е продуцент, но Бен Стилър, освен това е сценарист и режисьор на над 5 епизода в Severance. Severance е сериал, който смесва в себе си антиутопично бъдеще и корпоративен шпионски трилър, ако мога така да се изразя.
Много добре го определи.
Да.
И е като нищо друго на света само.
И е като нищо друго на света. Историята е вдъхновена, създателя на сериала твърди, че се е вдъхновил от идеята за корпорации, които искат ти да си безрезервно верен и да не правиш нищо друго, освен да работиш за тях. Но историята разказва за екип от специалисти, много малък брой, които ние познаваме, които избират да работят за определена компания, в която в определени отдели може да се подложиш на така нареченото severance или разделение, което разделя съзнанието ни на две части. Такава, която ти имаш в личния си живот, в живия си живот, това е твоето истинско аз, с което ти пристигаш при тях, и самоличност, която е само работна и ти създаваш там. И всъщност, ако първи сезон разгръща вселената на Severance и ние се запознаваме освен с това какво се случва и как то се случва, ние, вътре се заключват няколко мистерии, в които ние да се чуем защо то се случва. Във втори сезон имаме две основни неща. Първо, ние разбираме защо събитията от първи сезон са се случили и какво значат. Нали, какво ще се случи тук насетне. Съпругата на персонажа на Адам Скот се появява, за която се смята, че е мъртва. И разбира се, това, което е много важно, изведено като сюжетна линия, е хората, които са, те ги наричат, тъй като това е на английски цяло, инис, т.е. вътрешните хора, които живеят изцяло, те не са виждали външния свят. Те живеят изцяло като съзнание в корпорацията, за която работят. Дали те са отделни живи същества, тотално отделна самоличност от теб, този, който ти си, или са някаква твоя
Фикция.
Вариация. Да, нещо, което мисля, дали ние като същества сме до някъде, ние сме същества на обстоятелствата, в които сме поставени и може би ако истински Адам Скот, необременен, нали, неговия персонаж, имам предвид Майк, бива поставен в така в ситуацията на корпоративен шпионаж, в каквато е поставено инито му, дали той би реагирал по същия начин, дали би направил същите избори. И всъщност втория сезон основно се занимава в вътрешен конфликт, така да го наречем. Битката между това, което се случва навън и образа, който ние имаме навън, и разбира се, това, което се случва вътре и хората, които ние ставаме, когато сме вътре, които в историята се разглеждат като два отделни персонажа, пречупени през така, всичките персонажи, а ние знаем вече Джон Туртуро, великолепен, ние знаем вече историята на всеки един от нашите четири основни персонажа. Ние всъщност знаем какви са те в живия живот и какво тя ги вълнува в живия живот.
Както повечето антиутопични филми и сериали, те са много близко до действително в която живеем и взимат някакси вдъхновение от нея и от това, което се случва с много хора, особено в наистина корпорациите. Да. Знаем, може би в Щатите е много по-силно изразено, но и тук много международни корпорации има, които привличат работниците си, т.е. служителите си с едни много добри заплати, много добри условия, всякакви стимули, наградки и така нататък, с което грубо казано в Северна се базикат с това колко лесно могат да те привлекат и да те хванат в този капан.
Тоест много иронично, да. Сарказъм показано, да. И разбира се, те се опитват да разбият системата отвътре. Аз съм изключително... Адам Скот, когато аз открих Адам Скот, който играе главната роля тук, Адам Скот е комедиен актьор. Той играше в Parks and Recreation, всякакви ситуационни комедии, той е част от SNL, някакъв период. И тук всъщност той прави драматична роля. Изключително драматична роля, особено не когато е... Когато те играят своите инита, вътрешните си хора, те са много като пародия на хора. Те изглеждат като ни такива малки роботчета, леко наивни. Но когато са във външния свят, когато са външните хора, които са...
Истинските уж.
Уж истинските, да. А те са много драматични, много потиснати, много депресивни типажи. Mm-hmm. Препоръчвам Северенс 2. Аз само изчаках да ми излезе целият втори сезон и го тръщнах буквално за два дни.
Всеки два кадър дни. Е една невероятно красива минималистична картина и образ. Много...
И музиката, и разбира се, тъй като ти знаеш за какво става, просто те гавиня във всяка една сцена, която си казваш, е, сега какво ще стане. Е, сега откъде ще... Има едни тъмни коридори, едни светли коридори. Най-много обичам ужас на светло. Северенс е типичен пример за ужас на светло. Патриша Аркет, даже няма да я коментирам, тя е... Тая е чудовище.
Бог. Богиня.
И разбира се, Джон Туртуро. Туртуро, да. Който ми е...
Всичките са номер едно.
Много любим. Просто. Много ужасно любим. Те бяха направили цяла кампания, между другото, в облечени като образите си от Северенс, от инитата си. Бяха затворени в една стъклена кутия основните четири персонажи. Хора можеха да идват да ги гледат как седната работят. И цяла кампания с Адам Скот. Всичките бяха Джон Туртуро, беше там великолеп. Кристофър Уокън се завръща, освен това, в този сезон има много важна роля. Така че препоръчваме Apple TV Plus мястото. Може да го гледате.
Но се подгответе за нещо много-много различно. Дайте му шанс. Да, няма да съжалявате.
Това се разгръща бавно, както се казва. Добре, със Северенс закриваме днешния брой на Киното и града. Казваме ви чао. Аз съм Зузия Спарухова.
Аз съм Калина Станева.
До следващия път. Чао.